Ja. Hei, og velkommen igjen til denne gjennomgangen vi har av sendebrevene til disse sju menighetene I Lilleasia. Denne gang vi kommet til den nest siste av de vi går igjennom. Og I kveld så stanser vi for brevet til menigheten I Philadelphia. Det står å lese I åpenbaringen 3, vers 7-13, og jeg leser fra det 7. vers I Jesu navn. Og skriv til engelen for menigheten I Philadelphia. Dette sier den hellige, den sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen, for du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, de som kaller seg selv jøder og ikke det, men lyver. Jeg vil gjøre det så at de skal komme og falle ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg. Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra denne prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte I min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt eget navn, det nye. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Det så mye I dette ordet som vi ikke kan makte å legge ut her, Jesus, men vi ber om at du ved din hellige ånd må gjøre noe av dette klart for våre hjerter, så mye som vi trenger til. Du vet hva den enkelte I behovet Herre. Og vi legger det fram for deg, du som hører og gjerne gjør. Det har du sagt og lovt oss I ditt ord. Amen. Dette den andre av de to menighetene I Lilleasia som kun får trøstens og oppmuntringens ord fra Herren. De får ingen refs, altså. Den første, altså Smyrna-menigheten, stred og led under sin timelige fattigdom, uten å se at nettopp den var årsaken til den rikdom som de eide Gud. I Philadelphia-menigheten som nevnt den Philadelphia-menigheten som nevnt den andre, som opplever å få bekreftet sin salighetsstand og Guds velbehag over seg. Og det altså menigheten med liten styrke, det som preget den altså. Som det var fattigdom I Smyrna, var det liten styrke I Philadelphia. Du vet, det mange som kaller seg ved dette navnet, kaller forsamlingen sin for Philadelphia, ikke sant? Det veldig populært, for det betyr jo broderkjærlighet. Hva du møter innenfor veggene, det noe ganske annet. Her I denne Philadelphia-menigheten var det virkelig brødre, fattige brødre, svake brødre, som holdt seg til Jesus. Nettopp dette altså, at de opplevde seg selv som lemmer på Kristi legeme med liten styrke, det forårsaket at de klynga og klamra seg til Guds ord som de gjorde. Det som Herren her beskriver slik, du holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. De var ikke så rike og sterke, forstår du, at de hadde noe å gi bort her. Når du så fattig og I tillegg så lite I stand til å arbeide på grunn av din svakhet, at du og dine står I fare for å sulte ihjel, da tar du godt vare på det du har til livsopphold, vet du. Her, hør hva som sies I denne forbindelse I skriften 5. Mosebok 30:20. Elsk Herren din Gud, hør på hans røst og hold fast ved ham, for dette ditt liv. Hørte du det? Og 5. Mosebok 32,47, for dette ikke noe tomt ord for dere, men det deres liv. Ditt liv, deres liv, ikke noe mindre også. Og da forstår vi noe mer av det Jesus sier i Lukas 8,18, se derfor til hvordan dere hører. Slik var ordet for denne menigheten, fordi Herren i sin nåde fikk holde dem i sannheten, i lyset. Dette taler til meg og deg om at vi ikke så snart skal miste motet fordi det ser smått ut med oss. Vi ser på oss selv, og så mister vi motet, for det står så dårlig til her. Det nemlig gjennom denne skrøpelighet og skrøpelighetsfølelse Herren virker sitt. Og det grunnet denne skrøpelighetsfølelse, at den som av sannheten holder fast ved evangeliets ord om nåde, uforskyldt av nåde, det mitt eneste håp, for jeg har ikke noe her å bygge på. Det jeg har å bygge på Herrens løfte, at hans nåde nok, og hans uforskyldte nåde har rettet ut alt som krokete. Nåden uforskyldt, ja, da kan den jo ikke ha sin grunn i oss, vet du. Da ville den jo ikke vært uforskyldt. Derfor det også det verste som kan skje når falske forkynner og legger byrder på disse her. Som du ser her, så gjør ikke Herren det. Tvert imot, han taler til dem om en åpnet dør som ingen kan lukke til. Og gir dem løfte om at de skal fris ut før den verste trengsel kommer over jord. Han taler ikke om en åpen dør, det har du kanskje merket deg. For det denne døra inn til samfunn med Gud, ikke uten videre. Den ikke uten videre åpen. Det ikke sånn mennesker bare kan ramle inn. Men det tales om en åpnet dør. Det altså en i utgangspunktet lukket dør som nå blitt åpnet. Det har skjedd noe aktivt altså. Du kan trygt si at den åpnet av en blodig hånd, en naglemerket hånd. Og det må du bare la forstå der uten noen innblanding fra din side. Det et budskap til tro. Døren var lukket på grunn av din synd, men nå synden sona tatt bort ved at den ble lagt på Guds lam. Og derfor nå altså en åpnet dør som står foran deg. Og dette en åpnet dør inn til samfunn med Faderen. For den som ikke har noen grunn, annen grunn å nærme seg ham på, og apostelen beskriver altså denne dør så klart og fint i Hebreerne 10,19. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen, til å gå inn for Faderens trone altså. I Jesu blod. Ikke noe ved deg. Ikke noe ved han har gjort deg til heller altså. Ikke ved noe han har virket i deg. Men ved dette blod som utøst til syndenes forlatelse for hele denne verden, for hvert eneste menneske som født på jord. Få øye på dette blodet, så ser du også den åpnede dør. Og Jesus selv, han sier det slik i Johannes 10,9, jeg døren. Jeg døren. Der bruker han jo også dette Guds navn om seg selv. Jeg døren. Men det kan også tale om noe annet dette. En slik i det ytre, ussel menighet følte nok på vanskeligheten med å nå ut med budskapet. For hvem ville vel være med i noe slikt? Det var ikke bare vanskelig å tenke seg at vi står i et rett forhold til Gud når det så dårlig med oss. Men hvordan skal vi nå ut til folket og vinne dem når det står så dårlig til? Du ser den. Og hvem vil vel tro at det sto en veldig mektig Gud bak dette skrøpelige. Mennesket ser som kjent på det ytre, så må vi altså minnes på at heller ikke dette beror det på vår innsats, men på Herrens inngripen. Akkurat som Moses en dag kom ned til Egypten og ba farao, denne mektige keiseren, altså, om at jødefolket måtte bli satt fri. Ja, hvem var det Moses representerte? Jo, han representerte slavefolkets Gud. Altså, den i disse menneskenes øyne, den minste av dem alle. Disse folka rundt omkring der hadde hver sine guder, og den ene var større enn den andre, og så videre. Og her kommer også den minste av alle. Men vi vet jo at det var ganske annerledes. Det var den mektigste av alle. Men det var ikke synlig i de skrøpelige kar som kom ned til Egypten. Ser du dette? Det er Gud det dreier seg om, ikke meg og deg. Så må vi også minnes på dette også da. Det er ikke oss det ror på, men Herrens hjerne inngripen. Uten meg kan dere intet gjøre, sier han i Johannes 15, vers 5. Og når han sier intet, ja, så mener han jo nettopp det, vet du. Paulus, han beskriver sitt møte med galaterne, de som fikk evangeliet åpenbart så herlig for seg. Han beskriver det slik i Galaterne 4, vers 13 og 14. Dere vet jo at det var på grunn av skrøpelighet i mitt kjød jeg første gang kom til å forkynne evangeliet for dere. Og enda mitt kjød kunne friste til det, foraktet og avskydde dere meg ikke. Dere tok imot meg som en Guds engel, som Kristus Jesus selv. Ja. Så fikk de også evangeliet forkynt, så ærlig. Åpenbart ved den hellige ånd. De kom til tro på budskapet til tross for det skrøpelige redskapet som forkynte det, altså. Han sto der framfor dem som en skrøpelig skibbrudden Philadelphia-menighet, men Herren hadde åpnet en dør. Som han også beskriver situasjonen i Efesus i 1. Korintier 16, vers 8 og 9. I Efesus blir jeg til pinse, skal du høre, for en dør er blitt åpnet for meg, stor og virksom, er blitt åpnet. Det var ikke Paulus som kom og åpnet den døra. Og i Troas, 2. Korintier 2, 12, da jeg kom til Troas for å forkynne Kristi evangelium, var det åpnet en dør for meg i Herren. Det er godt å bli trøstet, Herren. Dette fikk Philadelphia-menigheten høre. Det var en åpnet dør for dem inn til Faderen, og også en åpnet dør for dem ut til dem som skulle bli frelst. Trenger vi høre det i dag? Trenger vi høre det i dag? Eller er vi fornøyd i en situasjon der vi helst burde gråte? Se hvem Philadelphierne som også du har med å gjøre. Også du har med han å gjøre. Dette sier den hellige, den sannferdige. Ikke noe svik, ikke noe løgn, ikke noe bedrag her. Alt er sannhet som blir talt. Det er han vi har med å gjøre også her i denne stund. Nå i denne stund. Det vil altså da si den som ikke tåler den minste flekk av synd, eller snev av løgn, den ubestikkelige. Det er best du er sann, min venn. For det er ingen andre som kan åpne for deg ut av den fortapte stilling du som menneske befinner deg i. En evig sjel underveis til det evige helvete. Det er situasjonen for ethvert menneske født i denne verden, dessverre. Han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp. Han er det vi har med å gjøre, han som har nøkkelen til døden og dødsriket. Han som kan fri deg ut. Tenk hvor stort dette egentlig Det ender ikke i en grav, det ender ikke i helvete, det ender i himmel og salighet, i evighet. Vil du si nei til det? Vet du noe bedre? Jeg bare spør. Men hvordan bruker han så denne Davids nøkkel overfor den som kjenner på sin egen svakhet og svikt? Jo, han bruker den til vår fordel. Han åpner for oss, altså, han åpner for oss den dør som vi, du og jeg, aldri kunne åpne. Vi måtte alltid bli stående utenfor en stengt dør, for vi har ikke noe middel som kunne få åpna den. Denne døra har han åpna for oss. Men også nå gjelder det at han sender en rike tomhendt bort, som vi leser om denne Satans synagoge her, den som også omtales i brevet til Smyrna. Det er ganske betegnende at den er virksom nettopp overfor disse to menigheter som sto i et sant forhold til Herren. Satan herjer ikke der hvor han allerede eier dem, vet du. Han går løs på det som ennå lever, denne dødens fyrste. De løy på seg hedersnavnet, Guds menighet, men de skulle komme til å sanne at disse, som de i sin innbilte rikdom og åndelighet forført av Satan som de var, spotta og så ned på, hadde Guds fulle velbehag over seg. Jeg vil gjøre det så at de skal komme og falle ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg. Det skal Herren sørge for i sin tid. Jeg vil gjøre det så, sier han. Vi skal slippe å kjempe vår egen kamp overfor disse. Han skal sørge for sine også i dette, altså. Bare overlatt saken til Herren. La han ta seg av det. Og han skal gjøre det så grundig og uomtvistelig at de skal falle ned for det, altså. En veldig erkjennelse. Og så skal de forstå at jeg har elsket deg, sier han. For en forsmedelse for dem, de som har spotta og håna, de svake og fattige. Og de trodde de var så rike sjøl. Ja, det er det største for en kristen, dette, å vite seg elska av Herren. Det er en salig tilstand å være i. La ikke noe få forstyrre dette for deg også. Synden og verden lokker med sitt, og også fristelsen til egen åndelighet, det å vokse i seg sjøl og dermed egne øyne, fristelsen til å finne snarveier så du skal slippe å være fattig og svak. Og kan djevelen få fremstilt det som en vei av Gud, så er jo ulykka virkelig skjedd. Du tror at du blir bare mer og mer åndelig, at du vokser i gudfryktighet og så videre. Så er sannheten helt motsatt. Nei, se, se, se og se igjen. Hvem av menighetene som har Guds fulle velbehag? Ikke prøv å jukse. Han ser nemlig alt. Degger du for synd og verdslighet, ja, da kjenner du ikke Jesus rett. Da lever du i loviskhet og egen tro, og det kan ikke hverken frelse eller forme deg. Du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, utholdenhet, sier han. Altså dette å holde ut og bie på Herren. Å holde fast ved dette, løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast. Det er også her vi møter den alvorlige formaningen som du nok ofte har hørt sitert. Hold fast på det du har for at ingen skal ta din krone. Det kan altså skje. Noen kan ta din krone, men altså ikke så lenge du holder fast på det du har, nemlig frelsesordet. Kristus åpenbart som din frelser, som ditt soneofferlam. Guds nådes ord, den åpnede dør som Philadelphia-menigheten gjøres oppmerksom på her. Og så kommer da løftene. til den som holder fast på det han har. Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte I min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, som kommer ned fra himlen fra min Gud og mitt eget navn, det nye. Altså, denne med så liten styrke gjør han til en støtte I sitt tempel. Det Herrens vis. Som den han gjorde, som han gjorde denne vankelmodige Simon til klippen Peter, ikke sant? Hold du deg bare til hans nådesord, så oppfyller han sitt. Dette forunderlige ting, men det som kort kan sies om det at du for evig og alltid skal befinne deg I Guds nærhet, I hans tempel med Guds navn, den hellige stads navn, og Jesu navn skrevet på deg som seil på at du hører dem til. Det må være den høyeste salighet, og løftet gitt til den som I seg selv har liten styrke, altså. Så spørsmålet da, det du? Du må tenke deg nøye om du som hører dette nå, at du ikke skal søke saligheten I noe her på jord, for han taler også her om den prøvelsens time som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Og det skulle forundre meg mye om ikke denne alt I gang, denne prøvelsens time. Men bare Gud vet dagen og timen som kjent, det må vi få lov til å overlate til ham. Ikke la oss renne etter alle som skal forkynne oss alle mulige slags tolkninger av den siste tid og når Jesus kommer igjen og så videre og så videre. Vær litt var for det. Vent på Herren. Han kommer I sin tid. Han går ikke forbi deg, så holder deg til ham. Ja, Herre, vi takker deg igjen for ordet ditt. Takk for dette salige budskap. Og du glemmer ingen av oss, Herre. Du har satt ditt seil på oss, står det, med din hellige ånd, da du har talt ordet til oss. Budskapet om det Guds lam som bærer vår synd, bort fra Guds åsyn, og aldri evighet kommer igjen. Takk at du har sendt det ned I dødsrikets dyp, så skal vi få leve med deg I salighet, uten synd, og uten noen plage som det står. Og du velsigne ordet ditt, Herre. La det gå inn I hjerte og sinn. Amen.